Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 29. januar, odnosno 16. januar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje časne verige svetog apostola Petra, kao i prepodobnog Romila Ravaničkog. Sveti apostol Petar spominje se ovoga dana zbog veriga u koje je bio okovan od bezakonog Iroda i koje pri pojavi angela u tamnici spadoše s njega. Te verige čuvahu hrišćani koliko zbog uspomene na velikog apostola, toliko i zbog njihove celebne moći, jer se mnogi bolesnici izlečiše dodirom o njih, kao i o ubrus apostola Pavla. Patrijarh Jerusalimski sveti Juvenal dade te verige na dar carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg, a ova ih prepolovi pa jednu polovinu posla crkvi svetih apostola u Carigrad, a drugo svojoj kćeri, carici Evdoksiji, ženi Vilentijanovoj, u Rim. Ova Evdoksija sazida crkvu svetog Petra i položi u nju ove verige zajedno sa njim, u koje beše Petar pred svoju smrt okovan od cara Nerona. Prepodobni Romilo Ravanički, rođen u Vidinu, bio učenikom svetog Grigorija Sinaita, podvizavao se u nekoliko manastira. U Ravanici, u Srbiji, zajedno sa njim bio je i Konstantin Camblak. Tu se sveti Romil upokojio u Gospodu oko 1375. godine.
Ti bio se na Dijankiriju,
Yeah.
Na sajtu eparhije Šumadijske možete pogledati i pročitati kako je Savindan proslavljen širom hramova naše eparhije. Dana 27. januara, na dan kada se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u naselju Sušica, služena je Sveta liturgija. Svetom liturgijom načelstvovao je jerej Marko Vuksanović, a sasluživao protonamesnik Aleksandar Senić, dok su za pevnicom pojeli bogoslovi sa jerejem Urošem Kostićem. Kolačari su bili Milan i Olgica Gajović. Nakon Svete liturgije, deca su uzela učešće u recitovanju povodom slave, nakon čega je otac Marko svoj prisutnoj deci uručio prigodne paketiće. Na kraju je trudom kolačara priređena trpeza ljubavi u porti hrama. U ponedeljak 27. januara hram na aerodromu je svečano obeležio svoga zaštitnika i patrona Svetoga Savu. Svetu liturgiju su služili protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, starešina hrama, protonamestnik Branislav Matić i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom je bio otac Ivan Antonijević sa članovima svoga hora koji obeležavaju Svetoga Savu kao pokrovitelja. Liturgijskom sabranju prisustvovao je veliki broj i najmlađih vernika koji su došli da proslave spomen prvog srpskog prosvetitelja. U nastavku liturgije najmlađi vernici, učenici, pričestili su se telom i krvlju gospodnjom. Nakon zamovne molitve prerezani su slavski kolači ovog hrama, kao i dečije hora i folklornog ansambla Sveti Sava, koji dugi niz godina ukrašava pojanjem bogosluženja. Tradicionalna recitacija dece svetosavaca se održava već dugi niz godina na Savindan u ovom hramu u prostorijama Duhovnog centra Zlatousti. Učesnici su dobijali prigodne poklone, paketiće koji predstavljaju malu nagradu za veliki trud koja ova deca svake godine prikazuju. Nadamo se, kaže bratstvo ovog hrama, da će dan kada slavimo spomen Svetoga Save svake godine okupljati sve veći broj dece i učenika koji će pevati hvalu i slavu velikom srpskom prosvetitelju. ...27. januara, kada naša Sveta crkva slavi spomena prvog arhijepiskopa, učitelja i prosvetitelja Svetog Savu, u svim hramovima Orašačkog namesništva služena je Sveta liturgija i prerezani su slavski kolači onima koji slave ovaj praznik. Deca su u velikom broju prisustvovala liturgijskom sabranju i svojim pevanjem učestvovali u njemu. Veliki broj dece predškolskog i školskog uzrasta pristupio je Svetoj čaši i time se sjedinio sa Gospodom Isusom Hristom na ovaj veliki praznik. Posle zamovne molitve osvešten je i prerezan slavski kolač domaćinima slave. Nakon Svete liturgije u hramu Svetih apostola Petra i Pavla svoj okupljenoj deci podeljeni su svetosavski paketići koji su bili nagrada za trud koji su uložili u pripremanju i iznošenju recitacije o Svetom Savi. U svim školama Orašačkog namesništa svečano je proslavljena školska slava Sveti Sava. Sveštenici su u svim školama na teritoriji namesništva prelezali slavske kolače. Proslava Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja u Smederevskoj Palanci, otpočela je Svetosavskom akademijom u Gradskoj skupštini u organizaciji Palanačke gimnazije, koja je bila domaćin srednjih škola. Na sam dan praznika u hramu Svete Petke služena je Sveta liturgija na kojoj je načelstvovao protojerej Slobodan Senić u sasluženje parohijskog đakona Vladimira Stepanovića. Na kraju Svete liturgije najmlađima su podeljeni deči molitvenici kao svetosavski poklon koji su obezbedili parohijani pri hramu Svete Petke. U nastavku dana priređene su svetosavske akademije u osnovnim školama Heroje Radmila Šišković i Vuk Karadžić, u kojima su parohijski sveštenici prisustvovali na svečanim akademijama i blagoslovili slavske darove uz upućene reči čestitke ovog praznika. Blagodarimo Gospodu Bogu na njegovom blagoslovu da i ove godine kroz služenje Svete liturgije, kroz liturgijsko učestvovanje u njoj i kroz mnoge upriličene svečanosti i akademije proslavimo prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetog Savu, piše protonamesnik Dalibor Zarić. Savindan je svečano proslavljen i u Mladenovcu. Bogoslužbeni deo proslave započeo je u nedelju 26. januara tekuće godine prazničnim denijem. U ponedeljak 27. januara najmlađi vernici Mladenovačkog hrama ispunili su svoju crkvu i učestvovali na evharistijskom sabranju. Liturgiju su služili protojerej Stavrofor Slobodan Keđić, protojerej Ratko Avramović i đakon Saša Kostadinović. Nakon što su se verni sjedinili sa Gospodom kroz svetu tajnu pričešća, učenici osnovnih škola izveli bili su prigodni recital u čast Svetog Save. Ljubavlju i zalaganjem bratstva hrama Uspenja Presvete Bogorodice svi prisutni mladi svetosavci nagrađeni su prigodnim darovima. Nakon evharistijskog sabranja sveštenici hrama Uspenja Presvete Bogorodice posetili su mladenovačke osnovne srednje muzičke škole za obrazovanje odraslih kao i ustanove koje rade sa decom sa posebnim potrebama. U školama su sveštenici prisustvovali prigodnim programima, rezali slavske kolače i biranim rečima čestitali svima koji su deo prosvetnog sistema, praznik prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Svetoga Save. U ponedeljak 27. januara, kada se naša Sveta crkva molitveno seća lika i dela jednog od najvećih Srba u istoriji, Svetoga Savu su proslavili i parohijani Sikovačke parohije sa svojim sveštenikom. Svetu liturgiju služio je visokoprečasni arhimandrit Evtimije Igur manastira Jošanica, a njemu je sasluživao nadležni paroh Jerej Goran Jovanović. Nakon pročitanog odeljka i Svetog Evanđelja, paroh se obratio velikom broju okupljenih vernika i zahvalio se na lepom dočeku i na divnim prizorima prepune crkve. Pozvao ih je da se u narednim danima okupljaju oko svetinje i oko Gospoda Isusa Hrista i da svi zajedno učestvuju u duhovnoj i materijalnoj rekonstrukciji. Veliki broj dece pričestio se telom i krvlju Vaskrslog Gospoda. Nakon zamovne molitve i visokoprečasni arhimandrit prerezao je slavski kolač. Deca iz škola iz Međureča, Lozovika i Deonice su nakon liturgije otpevali himnu Svetom Savi i recitovali pesme, a sveštenik ih je nagradio paketićima. Proslava je nastavljena u obližnjoj školi sela Deonice. Na parohiji Dragocvečkoj arhijerejsko namjesništvo Beličko proslava Svetog Save započeta je molitvenim sabranjem u crkvi Svetog Nikole u Dragocvetu, gde su se đaci, nastavnici i učitelji, roditelji i mnogobrojni narod okupili na svetoj liturgiji koju je služio paroh Dragocvečki Jerej Bojan Stojadinović. Učitelji i đaci zajedno na molitvi, čime bismo lepše mogli da zablagodarimo Bogu i Svetom Savi na svemu što nam je dao, veru, korene, prosvetu i zajedništvo. Upravo se to osjećalo tokom liturgije među ljudima, zajednička ljubav i zahvalnost, između ostalog piše Jerej Bojan Stojadinović. U godini kada proslavljamo veliki jubilej 850 godina od rođenja našeg duhovnog rodonačelnika Svetog Save, u ponedeljak 32. po pedesetnici 27. januara tekuće godine, verni narod parohije Šumaričke liturgijski je proslavio praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je paroh Šumarički protojerej Srđan P. Tešić, a na liturgijske prozbe odgovarali su članovi hora Sveti Đakon Avakum, predvođen i protinicom Milicom Tešić. Po pročitanom evanđeljskom začalu sabranim vernicima, rečima bogonadahnute besede, obratio se prota Srđan, koji ih je podsjetio na život i podvige Svetog Save. Na poziv sveštenika sa verom i ljubavlju pristupite, pristupilo je puno vernika, a među njima je bilo puno dece. U slavu i čast Svetog Save osvećena su slavska znamenja koja su u ime parohijske zajednice pripremili kolačar Miloš Tomović i njegova porodica. Po ustaljenoj praksi naše crkve, po liturgijskom otpustu, svi sabrani jednoglasno otpevali su svetosavsku himnu, a potom je usledio recital koji su pripremila deca u čast Svetog Save, našeg rodonačelnika. Ljubavlju ovogodišnjih kolačara za svu decu pripremljeni su paketići, kao uzdarje za trud i ljubav koju su pokazali pripremajući recital. Sabranje je nastavljeno prigodnim posluženjem uz prijatni razgovor. Sveti Sava je najveći srpski svetitelj, utemeljivač hrišćanstva, prosvete, kulture i svega onoga što vekovima krasi srpsko nacionalno biće. On je osamostalio našu crkvu pre više od 800 godina i zahvaljujući njemu mi znamo ko smo, kako se zovemo i kome pripadimo. Nesumljivo najveći Srbin koji je svojom nesebičnošću predao celog sebe crkvi Božoj, ne tražeći ništa za uzvrat, piše u najavi proslave Svetog Save u Azanji u Vlaškom dolu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski gospodin Jovan, na dan Svetog Save Srpskog služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Kragujevcu u kojoj je prinuo molitve Bogu i Svetom Savi za spas srpskog roda. Radost liturgijskog sabranja zajedno sa vladikom i sveštenstvom podelilo je dosta vernika i dece. Posle pročitanog evanđeljskog začala u svojoj besedi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan između ostalog istakao je: Sveti Sava, prvi autokefalni arhijepiskop svih srpskih i pomorskih zemalja, s pravom se smatra jedinstvenom ličnošću srpske istorije. Njegova delatnost inspiriše mnoge od umetnika do naučnika. Ipak, nedovoljno se naglašava Sveti Sava kao teolog i duhovnik. Njegova prosvetiteljska misija bila je neraskidivo povezana sa Hristom. Prosvetiteljstvo Svetoga Save nije samo obično obrazovanje. Ono je proizašlo iz dubokog duhovnog prosvetljenja Hristom. Zahvaljujući tome, uspeo je da prosveti i osveti srpski narod, podigavši ga na visoku lestvicu među drugim narodima. U vreme Svetog Save, svaki Srbin sledio je njegov primer ne samo rečima, već i delima. Posle zamovne molitve, mitropolit Jovan izvršio je obred rezanja slavskog kolača i osvećenja slavskog žita. Po završenoj liturgiji, članovi dečijeg hora Saborne crkve otpojali su nekoliko prigodnih pesama, potom je izveden kraći recital posvećen Svetom Savi, nakon čega su najmlađima podeljeni prigodni darovi. Crkvena opština Kragujevačka i sveštenstvo Sabornog hrama sa starešinom Sabornog hrama protoirejem Dejanom Markovićem upriličilo je trpezu ljubavi za goste i verni narod. Ova trpeza ljubavi počiva u zapovesti Božjoj: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, i posvedočena je dobrotoljubljem i čovekoljubljem, a sve u slavu i spomen najdivnijeg čeda odnjihanog na krilu jedne majke od roda Raščanskog, roda srpskog, protojerej Srećko Zečević.
Anna Domija Spalatirisis, Kirije, Kirije, ti si posti svete, oti parasi. Oh.
Episkop Jonopoljski gospodin Nikon, vikend patrijarha Srpskog, osveštao je i presekao slavski kolač povodom školske slave Svetog Save u osnovnoj školi Janko Jovićević u Goraždevcu. Svečanosti su prisustvovali bratstvo manastira Visoki Dečani, igumanije i sestrinstvo Pećke patrijaršije, kao i paroh goraždevački otac Nenad. Praznik Svetog Save svečano je proslavljen i u Prizrenu. Praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, svečano je proslavljen u carskom gradu Prizrenu, prenosi radio Slovo Ljubve. Savindan, nacionalni praznik Srba u Severnoj Makedoniji, svečano je proslavljen u popodnevnim satima 27. januara u Makedonskom narodnom pozorištu u Skoplju. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Porfirije, blagoslovio je skup i u svojoj besedi naglasio da nas Sveti Sava okuplja, da nastavimo njegovo delo, kao i da idući njegovim putem gradimo put mira i razumevanja sa svim narodima. Sveta carska srpska lavra Hilandar svečano i molitveno je proslavila svog titora Svetog Savu, arhijepiskopa srpskog. Iguman manastira Grigorijata, visokoprepodobni arhimandrit Hristofor, bio je glavni gost i načastvovao je svenoćnim denijem i svetom liturgijom. Panigiru su prisustvovali i monasi iz nekoliko svetogorskih obitelji, kao i mnoštvo poklonika iz Srbije i drugih zemalja. Lepoti bogosluženja doprinele su pojsci iz manastira Grigorijata koji su pojeli za desnom pevnicom, kao i hilandarski monasi i pojci hora Sveti Simeon Mirotočevi za levo. Zgrožen sam saznanjem da je i treća studentkinja teško povređena ovoga puta u već ranjenom Novom Sadu. Očekujem da krivci za ova i sva druga krivična dela budu kažnjeni u skladu sa zakonom. Kao i uvek i ovoga puta podsjećam da nasilje nikada nikome ništa dobro nije donelo. Nasilje je protivno svim hrišćanskim načelima i kao takvo je neprihvatljivo, a posebno prema našim studentima. Poslednji je trenutak da svako od nas učini koliko do njega stoji, da se mržnje i sukobi odmah zaustave. Najveću odgovornost imaju oni koji imaju najveću moć. Pozivam sve da se vratimo osnovnim ljudskim i hrišćanskim vrednostima. Molim se Bogu da nam vrati razum, mir i ljubav koji u ovom teškom trenutku nedostaju, poručio je patrijar srpski Porfirije. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Yeah.